Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk.
Met trots aangebied deur Nedbank Kommersiële Banksake. Dink groter. Dink Nedbank Kommersiële Banksake. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou, kommoditeitspryse het vandag behoorlik pak slag gekry en dit het die JSE skerp afgetrek. Die pryse van goud, platinum, silver en palladium is skerp laer en die Hulbron indeks het met amper 10% geval en dit sien 'n mens nie elke dag nie. En ek gaan met Skalk Lou daaroor gesels. Ek gaan ook gesels met Cornelius Zeeman. Hy is 'n verskansingsfondsbestuurder by Fairtree. En ek gaan met hom gesels oor of die wêreldmarkte dalk naby 'n borrel vlakke is. Klomp luisteraars het my gevra, luister, ons moet 'n bietjie hieroor gesels en ek sien ook verskeie prominente internasionale ontleders het ook reeds gewaarsku dat aandeelpryse nou in 'n borrel waardasies vlakke in beweeg en ek gaan bietjie hoor wat hy te sê het want verskansingsfondsbestuurders kan baie geld maak as aandelemarkte skerp sou val en hulle het natuurlik kort posisies geneem en ek dink hulle kyk 'n bietjie anders na die mark as die tradisionele batebestuurders wat net belê in aandele wat hulle dink gaan styg. Dan het ons ook die afgelope paar jaar gereeld gesels hier op RSG Geldsaake oor hoe veilig die Suid-Afrikaanse lugruim is weens die afwesigheid van goedgekeurde prosedures wanneer vlieëniers in slegte weer moet land. Die burgerlugvaartowerheid het reeds 'n klomp lughawens in Suid-Afrika se prosedures opgeskort en dit het nou ook uitgebrei na kleiner lughawens en ek gaan met De Villiers Engelbrecht gesels, hy is die uitvoerende hoof van Airlink oor wat tans die situasie is. Ons gaan nou kyk na 'n nuwe indeks wat die Aktuariële Vereniging van Suid-Afrika saamgestel het. Dis 'n klimaatindeks en dit is daarop gemik om mense en instansies en rolspelers te help om die risiko en die verliese te bestuur wat spruit uit natuurrampe. En dan op Dinsdag kyk ons na ontwikkelings in die landboubedryf en vanaand gaan ons kyk na die melkbedryf wat skynbaar nie te sleg vaar op die oomblik nie. En ek gaan met Nico Forsie gesels, hy is die hoof van Melk SA. Kom ons kyk eers na wat in die markte gebeur het en die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk. So ons begin by die kommoditeitspryse. Die goudprys vandag 5% af of $220 en die goudprys verhandel tans teen $4,137. Die platinumprys 6,4% laer, dit staan op $1,546. Palladium 5,8% af en dit staan op $1,448. Die Brent olieprys basis onveranderd op $61 'n faantjie. Nou die verswakking in die kommoditeitspryse het die Hulbron indeks met 7,5% laat val en dit het die JSE se indeks van alle aandele met 2,2% laer getrek en die indeks staan op 108902 punte. Die nywerheidsindeks was 0,3% af en die finansiële indeks was 0,4% hoër. So as kyk na aandele wat uitgestaan het, die lys is nie baie lank nie, maar bo aan die lys is South 32 3,3% op, Karoo 3,1%, Bidcorp wen 2,4% en Quilter ook 2,3%. Aan die negatiewe kant is The Foschini Group heel bo 16,6% af en dan is dit 'n string kommoditeitsmaatskappye, Implats, Sibanye-Stillwater, Alphamin, DRD Gold, almal rondom 10% af, dan Goldfields, Harmony, Anglo Gold, Valterra en Northam, so tussen 7 en 10% laer. Die rand staan tans op R17,38 teen die dollar, R23,28 teen die pond en R20,19 teen die euro. Bitcoin is so 2,2% hoër op $113,320 eerder en Ethereum ook 2,5% sterker op $4,076. In die buiteland is die Dow Jones so 0.75% hoër, die S&P 500 is net positief en die Nasdaq net negatief. Die FTSE 100 het 0.3% gewen en die Duitse DAX 0.2% en die CAC 40 was 0.6% sterker. En op die kapitaalmark het die R186 staatseffek verhandel teen 7,46%. Skalk Lou is van PSG Wealth Old Oak. Skalk, baie welkom by die program. Wat het die kommoditeitspryse so skrik gemaak?
Nee, Rik, ek luisteraars weet ken al seker vir jou ook, jy weet jy is 'n kranige fietsryer of 'n bergfietsryer. En ons in die bergfietsindustrie het ons daai gesegde wat sê na elke opdraand kom daar 'n aftraand. Is hierdie nou maar die aftraand wat ons nou gekry het nie, want ons het nou 'n fantastiese tyd gehad. En vir die luisteraars wat nou nie die goudprys en van die ander edelmetale gevolg die goudprys hierdie maand alleen, dis tot en met gister se sluiting, is natuurlik op met oor die 13%, 13.4%. En as ons hierdie jaar kyk, kom ons praat dit nou van 2025, het sit ons met so 67% beweging in die goudprys. So ek dink ons sit hier met 'n redelike natuurlike beweging en baie luisteraars op sê kom aan skalk. Hierdie kan nie 'n natuurlike beweging voel dit voel nie natuurlik as 'n goudprys daal met 5% in een dag nie. Maar weer eens, ek dink ons het net baie sterk beweging gesien. Daar's baie mense wat praat van 'n versterwing in die dollar vandag. 'n bietjie stabiliteit in daai opsig. Ek dink hierdie is maar net 'n bietjie, kom ons noem dit nou, winsneming wat van hierdie mense doen in die industrie. Ek dink nie daar's te veel wat 'n mens hier kan lees nie. Al die teses agter die goudprys en van hierdie edelmetale wat beweeg het, is definitief nog steeds daar. Miskien dalk net 'n bietjie te vinnig, te veel geloop. Net vir interessantheid, jy het nou die Hulbron indeks wat jy vir ons gelees. En mens baie vinnig daaroor gaan. Wat dis vir my fenominale absolute fenominale beweging. Bedag alleenlik het die Hulbron indeks, dis natuurlik die JSE Hulbron indeks met 7.5% gedaal. Nou om dit in konteks te plaas, weet ons het vroeër hierdie jaar in April met daai Trumpmanne waardes het ons so een dag gehad wat ons 'n reuse terugtrek gehad het in die kommoditeitsindeks. Daai dag het hy bykans 10% gedaal. Maar as jy daai dag uittrek, dan kon ek nie 'n dag vind in hierdie laaste 5 jaar en dit sluit natuurlik ons COVID tye in waar die Hulbron indeks met meer as 7% gedaal nie. So hierdie is 'n merkwaardige dag. Een van die grootste dalings wat ons definitief gesien het in die geskiedenis van die JSE.
Ja, ek sien, ek het nou knop gaan probeer soek om te kyk wat het gebeur, hoekom is hierdie kommoditeitspryse so af en baie webblaaie sê net, luister, dit was 'n groot daling vandag, ek sien dis die ergste of die skerpste daling van die goudprys sedert 2021, dis nou op een dag. Maar soos jy gesê, dit kom van 'n baie hoë basis af en die prys tans is nog steeds hoër as wat dit laas week was, ingesluit hierdie daling. So ja, miskien haal die beurs ook maar net asem. Ek onthou in die ou dae, nou gee ek my ouderdom weg, in die 90s, as ontleders nie geweet het wat aangaan nie, dan sê hulle, as markte daal nie, dan sê hulle nie, daar was winsneming. Ek kan nie onthou wanneer ek laas daai woord gehoor het nie, maar dis interessant. Dan 'n groot koöperatiewe transaksie, Coca-Cola, 'n buitelandse groep, Coca-Cola HBC gaan die Suid-Afrikaanse of die Afrika Coca-Cola besigheid koop. Reuse transaksie, 45 miljard rand en ons gaan dalk 'n nuwe notering, 'n groot notering op die JSE sien.
Dis jy praat van nostalgie en hier gaan ons ook ons ouderdom weggee, die Ryk. Want hierdie kom ons noem dit nou Coca-Cola Beverages Africa was oorspronklik binne in SAB Miller in vorige jare binne in SAB gewees. En toe hierdie transaksie natuurlik hierdie samesmelting met Anheuser-Busch gebeur het daar in 2016 het hulle basies hom apart, was 'n aparte maatskappy gewees. So dis eintlik vir my 'n hoe sê nostalgie, dis 'n reg Suid-Afrikaanse maatskappy wat nou weer saamvat en Coca-Cola HBC natuurlik Hellenic Bottling Company waarvoor daai HBC staan is 'n Switserse maatskappy en hulle gaan nou basies die tweede grootste botteleringsmaatskappy raak in die wêreld in terme van volumes en basies deur hierdie transaksie nog 14 Afrika markte by hulle portefeulje plaas. Ek dink dit is 'n fantastiese transaksie. Maar hoekom ek sê dit 'n fantastiese transaksie is, jy het dit genoem, met ons praat van hulle beplan, as dit goedgekeur word, 'n sekondêre notering op die JSE. So weet, ons het die laaste paar jaar so gepraat van die denoterings, die mense wat wegbeweeg van die JSE. Ons het laas week het ons gepraat van Optasia, die nieuwe notering wat Suid-Afrika toe kom, en hierso praat ons van 'n sekundêre notering deur 'n reuse maatskappy, so jy gesê het, met bykans 45 miljard rand. Ag, is fantasties om te hoor.
Coca-Cola Beverages Africa word grootliks besit deur 'n familie in Port Elizabeth in Quebeca, Philip Hugo Gutsche. Ken jy die familie, want hulle besit wesentlike belang in die Afrika besigheid, en hulle gaan nou 'n groot aandeelhouer wees in die groter Europese besigheid.
Ja, kyk, hulle gaan, maar ook net vir 'n periode van 6 jaar, want hierdie natuurlik die transaksie is vir HPC het ook die opsie natuurlik. En net vir die luisteraars daar buite waarvan Van Ryk nou gepraat het, is hierdie HPC gaan natuurlik 75% van Coca-Cola Beverages Africa of BA, Coca-Cola BA koop. En die opsie natuurlik is dat hy die oorblywende 25% ook binne hierdie 6 jaar weer kan koop. So mens kan seker maar aanvaar dat het hierdie Coca-Cola HPC die totale maatskappy sal besit binne die volgende 6 jaar.
Laastens, Fushini se aandeelprys vandag 16% af, en dit volg nadat hulle handelsverklaring uitgereik het, en daar was nie baie goeie leesstof in daardie verklaring nie.
dit is om het ligtelik te stel. Ek dink ek dink ons het duidelik gesien dat die kleinhandelsbedryf is nog nie wat ons gehoop het. Ons het verlede jaar hierdie euforia gehad. Ons het hierdie tyd verlede jaar was dit amper die sektor waarvan ons die meeste gepraat het. Ons gepraat van die potte, die twee pot stelsel wat gaan in werking tree, bykans 50 miljard rand woord onttrek te word deur die verbruikers, en die siening was dat die kleinhandelmaatskappye die grootste voordeel, die Fushini groep soos nou kry, Mr. Price, met Truers, daai tipe van maatskappye. Ons het by Truers gesien so 'n paar weke gelede dat hulle ook baie swaar getrek het, baie sterk teruggetrek het na hulle handelsaankondiging daai dag. Vandag het die Fushini groep aangekondig dat hulle verwag hulle verdienste om so 20 tot 25% laer te wees as wat het laas jaar hierdie tyd was. So dit is, soos jy sê, glad nie positiewe en goeie leesstof nie, en dit het 'n reuse effek gehad, natuurlik die aandeleprys meer as 16% af vandag.
Ja, sedert die begin van die jaar is die prys volle 40% laer. Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211, Finbond Groep Beperk.
Finbond Groep Beperk bied 'n gewaarborgde opbrengs op vaste termyn beleggings. Vir die 9% nominale rente per jaar of 11,31% saamgestelde rente op 'n 5-jaar belegging van R1 miljoen of meer. Geen inisiasiefooi word gehef nie, en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. Belastingvoordeel gekoppel aan ouderdom. BSNV's geld. E-pos deposito by finbond.co.za. Finbond Groep Beperk, jou bondgenoot deur dik en dun.
Wanneer jy sien wat ander nie kan sien nie, kan jy doen wat ander nie kan doen nie. Nedbank is meer as net 'n bank. Ons is 'n vennoot wat jou help om te groei. Want ons weet dat ware sukses die vermoë is om vooruit te kyk, om geleenthede raak te sien wat ander miskyk, en vandag reeds vir môre te beplan. Dink groter. Dink Nedbank kommersiële banksaake. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. BSNV is geld.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium. SMS die woord rand na 37522 teen R1, en Portfolium skakel jou terug. Nou, ek het die afgelope paar weke al verskeie navrae van luisteraars gekry, en hulle is baie bekommerd dat aandelemarkte in 'n borrelvlak in beweeg het, want dit het skerp gestyg, en is vooral die geval vir kunsmatige intelligensie aandele, en daar is ook verskeie internasionale ontleders beleggers wat ook waarskei dat die pryse net te hoog is. Nou, dis onmoontlik om te voorspel wanneer daar 'n regstelling of 'n ineenstorting van markte gaan wees. Natuurlik gebeur dit, dit gebeur gewoonlik baie skielik, maar dis baie moeilik om te voorspel wanneer dit gaan gebeur. En ek weet nie of dit 'n maatstaf is nie, maar een van die stukkies of die brokkies inligting wat ek vandag gekry het, is dat die aantal soektogte op Google oor die moontlikheid van 'n kunsmatige intelligensie borrel het die afgelope week deur die dak geskiet. Cornelis Zeeman is op die lyn, hy is bestuurder van 'n verskansingsfonds by Fairtree, baie bekende fonds. Cornelis, baie welkom by die program. Ons weet ons kan nie bepaal wanneer daar 'n regstelling in die mark gaan wees nie, maar hoe sien jy die waardasie tans van markte en veral van kunsmatige intelligensie aandele? Dink jy ons is dalk by 'n borrelvlak?
Goeiemiddag, Ryk. Ek dink daar is definitief dele van die mark wat in 'n borrel is. As ons kyk na die groter en die bekender aandele wat mense breedweg as die Magnificent Seven sien, daai aandele verhandel eintlik teen 20 tot 30 keer 1 jaar vorentoe verdienste. En dit is 'n 20% premie tot die res van die mark, so dit is glad nie uitspattig as jy in ag neem hoe vinnig daai aandele groei nie. Maar daar is ander aandele wat nie winste maak nie, wat verskriklik hard gehardloop die laaste tyd. Hierdie nie winsgewende tegnologie aandele het die kwaliteit groeiende aandele met meer as 30% uitpresteer oor die laaste 6 maande. En ons sien verskansingsfondse in Amerika sukkel verskriklik omdat hulle eerder in die kwaliteit groeiende maatskappye lank is, en dan het hulle kort posisies in die nie winsgewende tegnologie aandele gevat. En ons sien dat daar baie skuld gebruik word om die aandele te koop deesdae. As jy kyk na beursverhandelde fondse wat hefboom finansiering in het, daai getal het vanaf 500 na 700 gestyg in die laaste jaar of so. En dan as ons kyk na skuld wat gebruik word om aandele te koop, dit het gegaan vanaf $600 billion na $1.1 trillion net in die laaste 3 jaar. En die vorige piek was $900 billion in Oktober 2021. En dit was net voor ons 'n redelike groot korreksie in Amerikaanse tegnologie aandele gehad het in 2022. En hierdie skuldfinansiering is op 40% net sedert April. So daar's definitief 'n paar aandele wat rooi ligte gee. Maar die groter aandele wat belangriker is vir die gemiddelde belegger, want dit sit in die S&P 500 en so, ons dink net daar is te veel om oor te bekommerd nie.
Kyk, as twee maniere hoe regstelling kan plaasvind, een is relatief stadig, oor 'n sekere tydperk, en dan is dit ook net die sekere maatskappye wat se aandele dan se aandelpryse val. Maar dis daai skielike val wat baie bekommerwekkend is, want dan val omtrent al die aandele op 'n aandelebeurs. Na watter teken sal jy kyk om nou te sien of hier nou gevaarligte flits of hoe helder die gevaarligte flits vir daai maatskappye wat jy nou vroeër na verwys het?
Dit is maar al die skuld wat gebruik word om die aandele te koop en al die opsies wat die mense gebruik. Want indien daar 'n bietjie van 'n korreksie is, kan hierdie ding vinnig sneeubal, want dan moet die mense dringend hulle aandele verkoop om hulle skuld te dien. So hierdie skuld en opsies, soos ek sê, is by rekordvlakke. So dit dui op 'n groot risiko dat ons 'n bietjie van 'n korreksie kan sien in die mark.
Kan jy sien dat verskansingsfondse toen groter posisies inneem op van hierdie aandele, kort posisies, wat beteken die fondse gaan geld maak as die aandeelpryse sou val?
As ons kyk na die bekender name soos Alphabet en Meta en Nvidia en Tesla en so, kan ons sien hoeveel van hulle aandele is uit op lening. So dit beteken verskansingsfondse leen daai aandele en verkoop dit en dan gaan dit later terugkoop. En daai hoeveelheid aandele uitstaande sit maar by 1 of 2% wat in lyn is met die laaste 5 jaar. So ons sien nie daarso is te veel van die groot kwaliteit aandele uit op lening nie, maar daar is wel by nie winsgewende tegnologie aandele verhoogde vlakke. En omdat daai aandele nou so aggressief opgaan en die fondse besig is om verliese te maak, moet hulle dit nou terugkoop teen hoër vlakke, want hulle moet daai aandeel aan die einde van die dag weer teruggee by die persoon by wie hulle het geleen het. So dan raak dit ook nou so 'n bietjie van 'n sneeubal effek waar die momentum aanhou. Maar dit is nie by die groter aandele nie.
Ja, goud, wat is julle siening oor goud? Is daar dalk 'n borrel, want daar's ook verskeie ontleeders wat daaroor waarsku?
Ja, niks gaan op in 'n reguit lyn nie, so vandag se korreksie van 5-6% by silver en goud is seker te verwagte gewees. Dit is die grootste val sedert 2011 en 2013. En weer eens, hierso kan ons sien die hoeveelheid opsiekontrakte wat uitgeneem word op die grootste beursverhandelde fonds, die Spider Gold, dit is op 2 miljoen, wat 10 keer hoër is as 'n jaar gelede. So daar is definitief baie spekulasie wat plaasvind ook in die goudmark op die oomblik. En ek dink alles sluit aan by die tema dat platforms soos Robinhood dit baie toeganklik gemaak het vir die man op die straat om betrokke te raak by finansiële markte en vir hulle is dit bietjie vervelig om stadig ryk te word. So hulle wil betrokke raak by dinge met die meeste momentum. En dit gee natuurlik meer momentum aan sekere prysaksies. So ek dink goud het 'n bietjie te vinnig te hoog gegaan. Maar langtermyn bly ons nog steeds konstruktief op goud vir verskeie redes. Niks is seker nuus wees vir jou luisteraars. Dit is maar die geopolitiese risiko as gevolg van Rusland wat se bates afgevat is met die oorlog. China wat besig is met 'n handelsoorlog met Amerika. Hulle is nie so lus om nou in dollar bates te belê as Amerika nou heeltyd vir hulle aanvat nie. Ons sien rekord tekorte in Amerika, die regerings is nie besig om verantwoordelik met hulle begrotings om te gaan nie. Ons sien monetêre beleid is besig om losser te raak, ons sien rentekoerse wat verlaag, ten spyte van die feit dat inflasie nog heelwat bo die 2% teiken is. So soos wat rentekoerse afgaan en inflasie hoog bly, dit is 'n goeie omgewing vir goud. En dan as jy kyk na ontlykende markte, die persentasie van reserves wat hulle in goud het, lande soos China en India, dit is maar lae nommers so 7-11%, terwyl gevestigde ekonomieë soos Amerika en Europa het 60-75% van hulle reserves in goud. En hierdie ontlykende markte is die lande wat die meeste reserves gaan opbou in die toekoms en hulle het 'n baie lae belegging in goud en van wat die redes wat ek genoem het daarbo met die geopolitiese risiko en die monetêre en die fiskale beleid is daar groot insentief vir hulle om bietjie te diversifiseer en meer goud te koop. En dan het jy nou die man op die straat wat nou ook goud kan koop met skuld en opsies. So ons dink goud het 'n goeie vooruitsig oor die langtermyn, maar dit het baie hard gehardloop hierdie jaar en dit is maar net gesond dat ons 'n bietjie van 'n korreksie sien.
Net kortliks en ter opsomming, is jy bekommerd oor moontlike groot negatiewe aksie op markte in die nabye toekoms?
Ek is reg bekommerd daar, ek sien eintlik uit as ons dalk 'n 10 of 'n 15% korreksie sien, want dan dit gee jou altyd 'n geleentheid om die portefeuille 'n bietjie te verander en bietjie van die kwaliteit en groeimaatskappye te koop wat partykeer 'n bietjie duur raak. So ek is nie bekommerd oor 'n korreksie van meer as 20% of so nie. Want as ons kyk na die ekonomiese groei en dan is dit Amerika en China lyk dit nog gesond. So ek dink nie 'n beermark is op die kaarte nie, maar ons waardasies in wêreldmarkte is 'n bietjie hoog. So 'n gesonde korreksie van 10% is definitief nie onmoontlik nie.
Cornelius, baie dankie vir jou tyd. Dit was Cornelius Zeeman, hy's 'n verskansingsfondsbestuurder by Fairtree. Hier 'n hele paar luisteraars vir my gevra hoe werk kortverkope? Ek gaan dit vinnig probeer verduidelik. En dit is wanneer 'n instansie soos Fairtree gaan na 'n langtermyn batebestuurder, iemand sê nou maar soos 91 wat op die langtermyn belê en dan leen hulle aandele, sê nou maar in Nvidia in hierdie geval, hulle verkoop dit dan. Hulle leen hy aandele teen 'n fooi en dan verkoop hulle die aandele, dan kry hulle klomp kontant en as die aandeelprys dan sou daal, sê nou maar met 10%, dan koop hulle weer die Nvidia aandele op die mark en dan gee hulle dit nou terug vir 91 en dan het hulle nou met daai 10% daling het hulle nou 'n 10% wins gemaak. Dit is eenvoudig gesproke hoe dit werk. Maar Skalk, weet hy sal gemaklik wees met 'n regstelling in die mark en ek dink baie mense gaan dink jene as die mark met 20% terugsak dan gaan dit probleme wees, maar natuurlik dit is normaal, dit is hoe die geskiedenis om keer op keer uitspeel.
Daar sê, kyk, vir die luisteraars al buiten, as hulle feite blaaie van, in die geval van Fairtree, of van wie ook al, voor ons kyk, dan sal hulle sien daar so dingetje wat altyd verwys na die standaard afwyking of die wisselvalligheid. Nou, hy is altyd die vir aandele fondse, of aandele sê rondom 20%. Nou, wat daai woordjie wisselvalligheid of standaard afwyking verduidelik is, oor enig 12 maande periode behoort hierdie betrokke belegging met 20% op te beweeg of 20% te daal. En dat is 'n belangrike ding, 20% te daal ook. En vir mense soos Cornelius, hulle raak opgewonde. Hulle raak opgewonde as hulle sulke terugtrekke in die mark kry, want dan kry hulle natuurlik, dis soos daai winskoopies wat jy sien by die winkels, as hy teen 20% diskont of met afslag staan, dan raak dit ons bestuurders soos Cornelius baie opgewonde.
Ja, dit gaan interessant wees hoe dit uitspeel, maar ek dink weer eens, ek dink nie enige luisteraar of belegger moet probeer om die mark of die tydsberekening reg te kry om nou voor so regstelling nou aandele te verkoop of bates te verkoop en dan later terug te koop teen 'n laar prys. En dit klink asof dit weet 'n goeie idee is, maar so min mense en so min beleggers, selfs professionele beleggers, kry dit reg, want die mark kan nou weer gaan en hy kan met 20% hardloop ook, dit is verseker ook nie onmoontlik nie. So, sit op jou hande en moenie probeer die tydsberekening reg kry nie. Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker. SMS die woord RAND na 37522 teen R1 en Portfolium skakel jou terug.
Is jy 55 jaar of ouer en 'n lid van die GEPF? Goeie nuus is jy kan nou op 'n vroeë aftrede gaan sonder enige penalisasies en moontlike addisionele vergoeding kry volgens jou diensjare. Vra soos: hoe benut ek my volle belastingvrye voordeel uniek deur die GEPF met aftrede? Wat gebeur met my mediese subsidie as ek sou vroeër aftree? Hoe betaal ek so min as moontlik belasting gedurende my aftrede en kan ek dit werklik bekostig? Jy het net tyd tot 30 November om hierdie lewensveranderende besluit te neem. Stuur 'n SMS teen R1 met die woord RAND na 37522 of rig 'n e-pos aan info@portfolium.co.za. Niemand verstaan die GEPF beter as Portfolium nie. Laat ons jou bystaan om 'n ingeligte besluit te neem.
Die Suid-Afrikaanse aandelemark het vanjaar sterk opbrengste gelewer, beter as die internasionale eweknieë gevaar en opwindende geleenthede vir plaaslike beleggers geskep. Môre aand om 6:45 op RSG Geldsaake sluit Tim Akker, portefeuljebestuurder by Allan Gray, by die program aan om die faktore wat die plaaslike aandelemark se onlangse beter prestasie dryf te bespreek. Hy sal verduidelik waarom langtermynbeleggers die geleenthede met versigtige risikobestuur moet balanseer. Aangebied deur Allan Gray. Meer as 50 jaar van langtermynbelegging. Allan Gray is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
Wanneer jy sien wat ander nie kan sien nie, kan jy doen wat ander nie kan doen nie. Nedbank is meer as net 'n bank. Ons is 'n vennoot wat jou help om te groei, want ons weet dat ware sukses die vermoë is om vooruit te kyk, om geleenthede raak te sien wat ander miskyk. En vandag reeds vir môre te beplan. Dink groter. Dink Nedbank kommersiële banksaake. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld. Met trots aangebied deur Nedbank kommersiële banksaake. Wanneer jy sien wat ander nie kan sien nie, kan jy doen wat ander nie kan doen nie. Dink groter. Dink Nedbank kommersiële banksaake.
RSG Geldsaake met Moneyweb, elke week saam tussen 6 en 7.
Ons het al verskeie kere die afgelope jaar hier op RSG Geldsaake gesels oor hoe veilig die Suid-Afrikaanse lugruim is weens die afwesigheid van goedgekeurde instrumentvlugprosedures wanneer vlieëniers moet land. Nou, die storie kom al 'n lang pad en spruit uit probleme by die staatsbeheerde lugverkeer navigasiedienste of ATNS, wat nie infrastruktuur opgegradeer en in stand gehou het nie, en daar is ook 'n reuse tekort aan vaardige personeel. Nou, die burger lugvaartowerheid het reeds vroeër vanjaar begin om landings- en naderingsprosedures by lughawens op te skort en die owerheid het nou ook begin om prosedures by kleiner lughawens op te skort, insluitende die Kruger en Mpumalanga internasionale lughawe by Nelspruit. Die praktiese implikasie is dat vliegtuie in slegte weer nie by hierdie lughawens kan land nie. De Villiers Engelbrecht is op die lyn, hy is die uitvoerende hoof van Airlink. De Villiers, thank you so much for your time today. What is the magnitude of this problem? Can you just paint us a picture?
I just want to make it clear from the outset that airlines operate in a highly regulated environment. And, you know, we do not wish to be in a confrontation or in conflict with our regulators and or authorities at any point. But I think the situation is at a point now where we need to talk about what's going on. The situation is quite severe. If I can just maybe backtrack, we are trying to establish the exact timeline and sequence of events, you know, but our understanding is basically that in 2023, the South African Civil Aviation Authority informed the Air Traffic Navigation Service that its review and revalidation of more than about 200 instrument flight procedures in the country were overdue, and it gave ATNS 12 months to comply. So it tracks back for about 24 months already. Simplistically, a review that I refer to includes a positional survey of the airport and surrounding terrain to identify any new obstacles that need to be reconsidered or considered in an instrument flight procedure design. The procedure is then designed to take any noted or new obstacles into account. You know, and with hindsight, ATNS just didn't have the operational capacity to meet those deadlines and suspended the procedures pending their reapprovals.
Can you maybe just explain what an instrument flight procedure is? Is it just a procedure like in the normal use of language, or is there technology involved? Are there systems involved? What exactly is it?
Right, it's a highly technical area of the environment in which we operate. Firstly, you know, regulated, so it must be designed by a professional. It basically allows the aircraft crew, you know, when they operate in conditions which, for instance, low cloud, you know, where they can't see the runway on approach, it provides them with what we call an instrument flight procedure that gets dialed into the aircraft. And then the procedure takes the aircraft on a glide slope to a navigated operation into the airport environment to land the aircraft safely. So firstly, it's designed by professionals. It gets validated by professionals, and then it gets approved by an independent authority, in this case being the Civil Aviation Authority. And after that, it gets published for all aircrew to use as they enter the airspace of the various airports in the country.
And at how many airports has the Civil Aviation Authority suspended these procedures?
Well, initially it was all of them. And then ATNS started revalidating the busiest airports, for instance, OR Tambo, Cape Town International, George, Kibberga, although there's problems at Kibberga again. And it doesn't mean that there's still no problems there. For instance, you know, at OR Tambo, the standard departure and arrival procedures at OR Tambo and Cape Town International Airport, in fact, are also suspended. And that reduces the traffic flow to and from the busiest airports in the country. So it's a systemic issue for our operating environment.
And now it seems like the procedures are being suspended at smaller airports as well. And the most recent one is the Kruger Mpumalanga International Airport. Can the airport do anything about this? Is there any responsibility on the airport to, you know, maintain those procedures and infrastructure?
No, this falls squarely within the ambit of Air Traffic Navigation Services, or ATNS. The airport can lobby, but that's about as much as it can do. In our experience, we do operate to the smaller airports, as you know. The worst affected airports in the country at the moment is OR Tambo International Airport, Kruger Mpumalanga International Airport, which is privately owned, Polokwane, Kibberga, and Richards Bay.
Is it a complicated process to do what needs to be done to have those procedures reinstated?
Well, you know, once again, I'm not an expert in the design of these procedures, but I think it's more a maintenance issue, Rick, in that air traffic navigation failed to maintain these procedures. And when I talk about maintenance, I'm not referring to spanners. I'm talking about basically paperwork to make sure that the airport environment and the surrounding terrain, if there are obstacles, these obstacles must be noted, must be measured, must be included in the instrument flight procedure, redesigned, revalidated, and then submitted for authorization. So I think it's more a case of maintenance as opposed to a continuous redesign process.
Administrative maintenance. This is not fixing equipment.
This is not equipment. This is administrative duties, basically, which you would think a traffic authority would do in the ordinary course of business, which is not the case.
It just sounds so unnecessary and it reeks of incompetence. But what has been the impact been? Is there a measurable impact?
Yeah, I mean, I can't speak on the rest of the industry. I mean, we obviously do raise these issues at the various industry forums. So I can't speak on other airlines' behalf, but I can tell you it affects all of the airlines operating in the South African airspace at the moment. But just if we focus on the impact on Airlink, if I go back 2 years ago, going back to 2023, you know, which I referenced earlier, air traffic control contributed to about 20% of Airlink's delays. Today, it's 42% of all delays. This also reflects on our on-time performance. We used to be consistently above 95% on time, and we're now at 88% at the last date of measurement. And this is an independent measurement, not Airlink's measurement. In the last 5 days, Airlink cancelled more flights than it operated to Mbombela and Richards Bay, and we caused 2,530 passengers not to depart to their destinations due to ATNS's failures. Most of these passengers had onward connections, they had reservations for vacations, or were traveling for business. So not only on Airlink, but the whole business environment materially impacts on. We also measure the fuel burn due to these delays or frustrations that we suffer. By our measurements, the additional fuel burn for taxi delays, holding patterns, diversions, and where our aircraft is put in hold on arrivals amounts to approximately 9 million rand per month or 110 million rand per annum for Airlink alone. And we've got no way of recouping these losses. So the impact is material on the industry.
So the delay actually happens because there is bad weather at a destination airport and you need to wait for the weather to clear. Is that the scenario?
Yeah, so we've got three options. You can either wait for the weather to clear and there's no certainty about when that's going to happen. Or you can cancel the flight, which for us is always a last resort to cancel a flight. Or we've got weather stations on the ground that if we believe that there's a clearance or the cloud is lifted, we'll depart. But often we get to the destination and then we have to divert to an alternative airport. So we can't get into the airport. So all of the major financial consequences.
Barbara Creasy is the Minister of Transport. She stepped in earlier this year. She appointed a special task team to look into the operations within the ATNS. Has anything come of that task force and its effort to overhaul the ATNS to fix these problems?
We met with the minister a few weeks ago. As I say, we, the industry, for one of the industry forums, and you know they explained to us the work that they've done. But unfortunately, from what we see, the intervention hasn't yielded any tangible benefits to date.
Does this affect safety at all?
Well, I don't really want to go there because there's multiple layers of safety preventative measures in our industry. And from Airlink's perspective, we will not operate, you know, if we believe that it's unsafe to do so. To my knowledge, you know, there's been no incidents, you know, of that safety related.
Just lastly, is this a unique problem to South Africa or does this happen in other countries too?
Right, not that I'm aware of. I mean, we operate quite extensively into the Southern African region, as you know, and we only encounter this in South Africa. I'm also not aware of these kind of disruptions in other jurisdictions. I mean, you hear about the occasional strikes by air traffic controllers, you know, globally. But I have not come across these kinds of disruptions to the industry.
And to how many destinations do you fly in Africa?
Right, we operate to 15 countries in Southern Africa and St. Helena and Ascension Islands in the Atlantic Ocean. That's 45 destinations and 70 routes.
And this problem only occurs in South Africa?
In our experience, it's only in South Africa.
De Villiers, baie dankie vir jou tyd. Dit was De Villiers Engelbrecht, die uitvoerende hoof van Airlink.
Met trots aangebied deur Nedbank Kommersiële Banksake. Wanneer jy sien wat ander nie kan sien nie, kan jy doen wat ander nie kan doen nie. Dink groter, dink Nedbank Kommersiële Banksake.
Ons kan net hier bly. Vasklou aan dit wat nog altyd gewerk het. Standvastig en gefokus op daardie een ding. Of ons kan besef dat verandering die enigste onveranderlike is en dit omarm en inspan. Want by 91 glo ons verandering skep geleenthede. Dis hoekom ons 250 beleggingsspesialiste reg oor die wêreld het wat deurgaans op soek is na die beste beleggingsgeleenthede vir jou, waar hulle ook al mag wees. Is dit nie tyd om jou siening oor beleggings te verander nie? Belê in die buiteland met 91. Belê vir 'n wêreld van verandering. 91 is 'n gemagtigde FTV.
Om 'n besigheid te bedryf kan soos 'n solo missie voel. Jy het wat dit verg. nou as jou kantoor se wifi maar net jou werknemer van die maand was. Behaal sukses met Telkom Business, die vennoot wat altyd opdaag. Kry 'n betroubare verbinding van 25 by 25 megagrepe per sekonde met Stream Connect optiese vesel internet vir slegs R489 per maand. Hierdie somer, jou besigheid verdien net die beste. Besoek telkom.co.za /business vir aanbiedinge wat jou besigheid in verbinding hou. Besenfees geld. Telkom Business. Possible begins here.
Vir die belangrikste sakenies, skakel in op RSG Geldsaake.
Die program word aangebied deur Nedbank Agribesigheid. Dink groter. Dink Nedbank kommersiële banksaake. See money differently. Nedbank.
Dis Dinsdag en ons gesels weer oor ontwikkelings in die landboubedryf en vanaand gaan ons kyk na die melkbedryf. Melk SA het vanoggend vir my 'n grafiek gestuur wat wys hoe die verkope van melk in Suid-Afrika van jaar gevaar het en volgens die grafiek lyk dit of dit baie goed gaan hier in 2025 met verkoopsvlakke wat heel wat hoër is as verlede jaar. Nico Forsier is op die lyn, hy is die uitvoerende hoof van Melk SA. Nico, baie welkom by die program. Dit lyk of dit goed gaan in die melkbedryf. Is dit die geval?
Ryk, goeienaand en luisteraars ook goeienaand. Ja, ja en nee. As jy kyk na die syfers, gaan dit nie te sleg in die suiwelbedryf nie. Ons het natuurlik die rouwmelk of die onverwerkte melk kant, waar jy die aanbodkant gesien het in die grafiek en dan nou ook die aan die verkoopskant, wat jy nou nie die syfers gesien het nie. Maar laas jaar sou ek sê aan die aanbodkant het ons beter gevaar as hierdie jaar met 3,56% stygging jaar op jaar. Hierdie jaar vir die eerste 9 maande het ons 1,23% stygging gehad jaar op jaar, wat nie te sleg is nie. As jy in aanmerking neem die risiko's en die uitdagings waarmee ons te kamp het, die back and claw en so meer. En ook as jy vat dat die vir die afgelope 17 jaar wat ek toevallig vanoggend gekyk het, wat ons gemiddelde groei in produksie so 1,64 is op 'n jaar grondslag.
Kyk, volumes is een ding, pryse is seker ook 'n baie belangrike faktor. Wat het die afgelope jaar met melkpryse gebeur?
Ja, Melk Suid-Afrika monitor nou nie pryse op 'n gereelde grondslag soos wat ons een van ons ledeorganisasies doen nie, naamlik die melkprodusente organisasie nie. Maar ja, melkpryse vergelyk internasionaal nie baie kompeterend nie, maar in Suid-Afrika is dit op die stadium soos wat ek dit het so R7.30 per liter melk. En dit, as ek daarby kan aansluit, gee dit vir ons 'n totale waarde, 'n plaashek waarde van so R25.1 biljoen. En in die sekundêre bedryf, as jy die waarde toevoeg aan die kleinhandel, gee dit jou so R72.5 biljoen, totale waarde van so R97 biljoen in 2024.
Ja, so dit is 'n wesentlike bedryf. Ek weet natuurlik is hy wel 'n kritieke bedryf vir Suid-Afrika. Maar ek het 'n persepsie dat 'n hele paar jaar gelede was dit regtig erg in die bedryf. Baie boere het opgehou om met suiwel te boer, want dit was net nie meer lewensvatbaar nie. Het daardie situasie verander?
Die situasie het in die afgelope 2 tot 3 jaar 'n bietjie verbeter, as jy dit so kan stel, of verstadig die uittrede van melkboere uit die bedryf uit. Dit is ook 'n internasionale tendens. Jy weet self die lande wat streng beheer het, koöperatiewe stelsels het en baie streng staatsbeheer. Dit is maar 'n kwessie van internasionale mededingendheid. Kostes bly maar aan styg en ons sien al hoe meer 'n konsolidasie in die primêre en die sekondêre bedryf. En as ek net kan noem in die primêre bedryf, probeer ek nou my vinger lê op 'n syfer, maar dit is in die afgelope 25 jaar het die melkboere afgeneem met 85%, terwyl daar 'n wesenlike toename in die produksie van van roumelk was.
Dit is my volgende vraag. As daar soveel minder boere is, beteken dit die oorblywende boere moet regtig hulle produksie verhoog het, dramaties verhoog het?
Ja, absoluut. Jy weet, jou boere van vandag is moderne boere. Ek het nou gesoek na die presentasie. Die presentasieverhoging is 76% meer as 25 jaar gelede, en ek het net nou genoem 85% minder melkbore in die 25 jaar. So, die tegnologie word absoluut aangegryp in terme van genetica, in terme van jou uitleg van jou stal, jou webgebaseerde meting van jou melkvaste stowwe en so meer om jou analyses per koe optimaal te kan meet en te kan bestuur. Jy weet, byvoorbeeld, daar is boere wat koeie, weet, die voer per koe bestel, kan jy maar sê, van 'n sentrale punt af, om in daardie bepaalde koeie se nutriëntbehoeftes te kan voorsien.
Ongelooflik. Nico, ons gaan dit daarmee los. Dit was Nico Verschier, hy is die uitvoerende hoof van Melk SA.
Die program is aangebied deur Nedbank Agribesigheid. Dink groter, dink Nedbank kommersiële banksake. See money differently. Nedbank. Wat as 'n bank nie net jou plaas finansier nie, maar jou help om dit te laat groei? Nedbank Agribesigheid bied meer as net finansiële oplossings. Ons kundiges bied bedryfsinsigte om jou te help om sakegeleenthede en risiko's vroeër te identifiseer. Landbou ontwikkel en ons ook. Ons bly in nou verbinding met belanghebbendes in die bedryf en die nuutste navorsing om seker te maak elke hektaar floreer. So, wanneer jy aan groei dink, dink groter. Dink Nedbank kommersiële banksake. See money differently. Nedbank, ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
Ons kan nou nie vanaand uitkom by die klimaatindeks storie nie. Ons sal môre aan daarna kyk. Ek dink dit is ook 'n interessante storie, maar ek het te lekker gesels met De Villiers Engelbrecht van Eling, Cornelis Zeeman van Vetri en dan natuurlik Skalk Lou van PSG Old Oak. Baie dankie aan hulle. Maar daarmee moet ons groet van my Ryk van die Kerk en die Manweb span. Dankie vir die saamluister.
Met trots aangebied deur Nedbank Kommersiële Banksake. Dink groter. Dink Nedbank Kommersiële Banksake.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.